πρώτο πρόγραμμα.
Πλημμύρισε ο κυριακάτικος τύπος αλλά και σχεδόν όλα τα sites σήμερα με αφιερώματα για την αυριανή 3η του Σεπτέμβρη, την ημέρα του Πασόκ. Διάβασα μερικά, δεν έμαθα και δεν ένιωσα τίποτε. Όχι πως δεν έχει τη σημασία της κάθε ιστορική επέτειος. Η τυπική επανάληψή της προκαλεί δυσανεξία, ιδίως όταν μερικές πτυχές της γίνεται προσπάθεια να αναδειχτούν τώρα που το κόμμα σαν να επανέρχεται. Το πώς και το γιατί επανέρχεται, αυτό έχει ενδιαφέρον μάλιστα να αναδειχθεί. Έχει σοβαρές και χρήσιμες οπτικές γωνίες αυτό. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που σήμερα θυμόμαστε το Μίκη. Είναι Δευτέρα του Σεπτεμβρίου του 2024, η δεύτερη ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στις πληγήσες περιοχές της Θεσσαλίας για να προεναγγείλει αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα, ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 3 δις. Επίσης σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία στην Θουριγγία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, της Ιένας του Χέγγελ, εκεί όπου το 1929 οι Ναζί μετήχαν σε κυβέρνηση για πρώτη φορά, εκεί όπου η ακροδεξιά πανηγυρίζει σήμερα μεγάλη και ιστορική νίκη της, όπως δηλώνει ο ηγέτης της Μπιόρν Χόκε. Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο έφευγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Ελλάδος, με μεγάλο κύρος και αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Πέθανε στην Αθήνα από ανακοπή καρδιάς στα 96 του χρόνια. Κηδεύτηκε στην γενέτειρά του τα Χανιά, όπως ήταν και η επιθυμία του, στις 9 Σεπτεμβρίου. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα προς τιμήν του είναι το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, από το έργο του «Ραψοδία για κιθάρα και ορχήστρα» από την Συμφωνική της Νιρεμβέργης με μαέστρο τον Τζον Κάριου και σολίστ τους Σεμπάστιαν Χες και Φραντς Χάλατς. Είναι βεβαίως η συμφωνική εκδοχή του μνημειώδους έργου του Μίκη Θεοδωράκη «Ρομαντσέρο Κιτάνο» σε ποιήση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση Οδυσσέα Ελίτη. Πρόσωπο της ημέρας λοιπόν, τη μνήμη του τιμούμε, τη μουσική του έχουμε μέσα μας για πάντα, σε ένα περιάλι μικρό στη φτωχογειτονιά που βρέχει, στη Δραπετσόνα, στον Οροπό, στους δρόμους τους παλιούς, στο Μαουτχάουζεν, τόσα και τόσα από τα χίλια και πλέον τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης, χώρια τα συμφωνικά του έργα. Ανάρτηση της ημέρας σήμερα από την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, σύζυγο του πρώην Προέδρου της Κύπρου Γιώργου Βασιλείου, δύο φορές επίτροπο υγείας πρώτα, έπειτα εκπαίδευσης και πολιτισμού, έγραψε αυτό το σημείωμα στο Twitter. «Με λυπεί ιδιαίτερα η είδηση», λέει η κυρία Βασιλείου. «Ο Μουσταφά Ακιντζή, ο προηγούμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, δεν είναι μεγάλος στην ηλικία. Τον έφαγε όμως η στεναχώρια για τον τόπο του. Του εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Πριν από λίγο καιρό είχε την καλοσύνη να επισκεφθεί και τον σύζυγό μου στην κλινική όπου βρίσκεται από καιρό. Του έδωσε πολύ μεγάλη χαρά». Αναρωτιέμαι κάπως αφελώς εάν ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, που ήταν φίλος πολύ με τον Μουσταφά Ακιντζή και που μαζί ξεκίνησαν την πιο ελπιδοφόρα ίσως προσπάθεια που έγινε ποτέ για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά μετά τα χάλασαν εξαιτίας των δικών μας χειρισμών, αν επισκέφθηκε τον κύριο Ακιντζή ή επικοινώνησε έστω μαζί του. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα, γύρω στις 10 παρα 10, από τον μουσικοσυνθέτη, θαλασσοπόρο και δάσκαλο αηδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, θα μας μιλήσει για τους αόρατους συνανθρώπους μας, που είναι εδώ, μπροστά ή και δίπλα μας, αλλά δεν τους βλέπουμε ή και αν δεν θέλουμε να τους βλέπουμε μάλλον. Έγραψε αυτή την ωραιότατη σκέψη της ημέρας ο Δημήτρης, παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι, αλλά για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. ...332 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, την επομένη της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή. Έσφαξαν περίπου 1.200 αμάχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από τις έως τώρα επιθέσεις του Ισραήλ, με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 80.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 90.000 τραυματίστηκαν. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκή κάλυψη από το CNN International, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλο το Ισραήλ από τη στιγμή που ο στρατός παρέλαβε τις σωρούς 6 ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Οι διαδηλωτές είναι έξαλλοι με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς θεωρούν ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο της χώρας κάλεσε σε απεργία σήμερα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι εξαιτίας των διαδηλώσεων θα νεκρώσει όλη η επικράτεια και η οικονομία θα κλείσει. Ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ προσπαθεί να αποτρέψει την απεργία και μάλιστα απειλεί να μην πληρωθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμμετάσχουν σε αυτήν. Τρεις από τους ομήρους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραηλινοαμερικανού Χέρς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, αναμενόταν να παραδοθούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Αυτή η συμφωνία έχει ανατραπεί, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες στην προσπάθεια απελευθέρωσης όσων εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, θα συναντηθεί σήμερα με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών που διαπραγματεύεται μια συμφωνία. Στο μεταξύ, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ-Χαλιά, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου για τον θάνατο 6 Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η οργάνωση. Αυτά τα άτομα, όπως και άλλοι, θα μπορούσαν να είχαν παραδοθεί στις οικογένειές τους σε μια πραγματική συμφωνία ανταλλαγής, ενώ ήταν ακόμα ζωντανοί, είπε ο Αλ-Χαλιά σε συνέντευξή του στο Αλ-Τζαζίρα. Ο Νετανιάχου και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του είναι ο λόγος που έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε. Ο Αλ-Γιάχα είπε συγκεκριμένο ότι δεκάδες όμηροι στη Γάζα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά χτυπήματα μαζί με αυτούς που κάθονταν μαζί τους, τους φύλαγαν και ζούσαν μαζί τους. Γι' αυτόν τον ισχυρισμό το CNN λέει ότι δεν μπόρεσε να βρει αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 922 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα νέα από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Ρωσία θα κάνει αλλαγές στο δόγμα της για τη χρήση πυρηνικών όπλων ως απάντηση σε αυτό που θεωρεί ως δυτική κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε την Κυριακή ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Ριάπκοφ. Το υπάρχον πυρηνικό δόγμα, που ορίστηκε σε διάταγμα του Πρόεδρου Πούτιν το 2020, λέει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από εχθρό ή συμβατικής επίθεσης που απειλεί την ύπαρξη του κράτους. Αυτή η τελευταία προτασούλα είναι εκείνη που κάνει και τον κύριο Ριάπκοφ να λέει ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα. Μερικά γεράκια μεταξύ των στρατιωτικών αναλυτών της Ρωσίας, όπως επισημαίνει η Guardian, προέτρεψαν τον Πούτιν να μειώσει τους περιορισμούς για πυρηνική χρήση για να καταλάβουν, λέει, οι εχθροί της Ρωσίας στη Δύση ότι η χώρα μας δεν αστείευεται. Τα σχόλια του Ριάπκοφ την Κυριακή ήταν η πιο ξεκάθαρη δήλωση μέχρι τώρα ότι πράγματι θα γίνονταν αλλαγές. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και υπάρχει σαφής πρόθεση να γίνουν διορθώσεις, ανέφερε ο Ριάπκοφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Η απόφαση συνδέθηκε με την κλιμάκουμενη πορεία των δυτικών αντιπάλων μας σε σχέση με την σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Ουκρανία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν μία σειρά από εκρήξεις και πυρκαγιές σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστήρια, συμπεριλαμβανομένης και της Μόσχας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποβάθμισε τις ολονύχτιες επιθέσεις, ανέφερε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 158 drones. Αυτά καταρρίφθηκαν σε περισσότερες από 15 περιοχές, ισχυρίστηκε. Πλάνα τώρα που δημοσιεύτηκαν σε κανάλια Telegram δείχνουν ότι ορισμένα από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας κατέστρεψαν στόχους βαθιά μέσα στην Ρωσία. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα λίγα υπόλοιπα και μουσική και τραγούδια από το σπίτι, Χρήστος Μιχαηλίδης. Με Bruce Springsteen ξεκινήσαμε σήμερα για την αγάπη των απλών ανθρώπων, For the Love of the Common People, τραγούδι που πρωτοερμήνευσε ο Paul Young και λέει το τραγούδι ζώντας για κουπόνια για φαγητό, αφαιρώντας, αραιώνοντας μάλλον το γάλα με νερό που στάζει από μια τρύπα στη στέγη όταν βρέχει. Τι να κάνεις, λέει το τραγούδι για την αγάπη των κοινών ανθρώπων. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 25 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη μας. Πρώτος καλεσμένος μου ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στην τηλεόραση του Sky. Γράφει για μας ο Παναγιώτης τον πρόλογο της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί. Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, Χριστό μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Παναγιώτη.
Να είσαι καλά.
Τι θέματα ξεχωρίζουμε, το δικό σου το πρώτο βλέμμα στην επικαιρότητα?
Νομίζω ότι η εξελίξη στη Γερμανία, οι εκλογές, η ανάλυση ακροδεξίας για πρώτη φορά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε μία σίγουρα και συνέντευξη σε πολύ σε κρατήδιο εννοώ, είναι πραγματικά σεισμός. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει εξελίξεις. Δεν είναι μακριά η Γερμανία, δεν είναι ασήμαντο γεγονός, είναι τεράστιο. Νομίζω ότι πέρα από τις άμεσες συνέπειες πρέπει να προβληματίσει συνολικά.
Και κάνει εντύπωση ότι αυτά βγαίνουν από την πρώην Ανατολική Γερμανία που λέμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, εκεί δεν έχουν εμπειρία. Έχουν ξεχάσει μάλλον πιο εύκολα. Και ίσως επειδή υπέφεραν από την κομμουνιστική πλευρά της ιστορίας, θεωρούν ότι η άλλη πλευρά είναι η καλή. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο και συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως οι κοινωνίες ενίοτε αυτοκτονούν. Δεν έχει προκύψει τίποτα τυχαία. Έχουν ευθύνη και οι ελίτ και οι ηγεσίες στην Ευρώπη για όσα συμβαίνουν. Δεν μπορούν να αφήνουν τις κοινωνίες χωρίς τολμηρές αποφάσεις. Νομίζω ήρθε η στιγμή για να δούμε αν αυτός ο σεισμός που προκαλείται αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή ηγεσία που είναι γενικώς αμέριμνη. Εγώ δεν έχω εναλλακτική. Θεωρώ ότι η Ευρώπη, η κοινή της πορεία, το ευρωπαϊκό μέλλον είναι μονόδρομος. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσα αυτή είναι μια νησίδα ευμερία στον πλανήτη.
Αυτή η στροφή, ο σεισμός όπως λες, έχει πολλαπλές αιτίες. Είναι το μεταναστευτικό, είναι ένα ρεύμα που μπορεί να στρέφεται και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδεολογίας που διέπει
νομίζω
την Ευρωπαϊκή.
Νομίζω ότι είναι όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Προφανώς το μεταναστευτικό δίνει αφορμή, είναι η βενζίνη που πυροδοτεί τις εκρήξεις σε μια σειρά από άλλα γεγονότα που έχουν δημιουργήσει απογοητεύσεις στους πολίτες των περιοχών. Αλλά και συνολικά στην Ευρώπη υπάρχει ένα αντιμεταναστευτικό ρεύμα, την ώρα που η Ευρώπη βεβαίως έχει τεράστιο έλλειμμα στα εργατικά χέρια. Αλλά τέλος πάντων, μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Το πόσο σωστά πρέπει να γίνει, πόσο οργανωμένα. Είχαμε μάλιστα στη Γερμανία στην τελευταία φάση προεκλογικής περίοδου, δηλαδή μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Είχαμε το γνωστό περιστατικό με τους ανθρώπους που είχαν τραγικό θάνατο. Νομίζω συνολικά η πορεία της Ευρώπης όμως και η τύχη των ανθρώπων μέσα σε αυτή είναι το βασικό πρόβλημα. Το ότι κάθε φορά εκδηλώνονται τέτοιες ακρότητες με κάποιες αφορμές, διαφορετικές σε κάθε περίπτωση, είναι επίσης αληθές. Mm-hmm. Νομίζω το επόμενο διάστημα η ευρωπαϊκή ηγεσία πρέπει να ξαναδεί που πάει η Ευρώπη και που πάμε όλοι μαζί. Είπα, το λέω εγώ που είμαι θειασότης και πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτός είναι ο δρόμος. Mm-hmm. Η Ευρώπη παραμένει ο καλύτερος τόπος για να ζει κανείς με τα προβλήματά του. Άρα παρά τα αυτά είναι πραγματικά μια νησίδα ευημερίας και ασφάλειας στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν τελειώνει τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Ναι, συμφωνώ. Και μάλιστα δεν είμαι από εκείνους που μπορεί να πανικοβληθώ από το γεγονός ότι στην μια περιοχή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας ένας ακροδεξιός ψηφίζεται από μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου εκεί. Νομίζω ότι εξακολουθεί η Ευρώπη να...
Παραμένει, συζήτηση. Άρα πολλές πίθες καμιά φορά εξελίσσουν σε πυρκαγιά. Απλώς αυτό λέω.
Για να έρθουμε στις δικές μας τις σπίθες τώρα στο πολιτικό τοπίο, όπου εκεί πέρα το ερώτημα είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα συντεθεί σε ένα νέο κόμμα, εάν θα φύγει ο Κασελάκης, ποια είναι η δική σου έτσι ματιά.
Πανεμομαζόματα, διαβολοσκορπίσματα, έλεγε η γιά μου. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αν ήρθε, έτσι θα κατέλθει. Τι εννοώ? Ότι αφού δεν κατάφερε να γίνει κόμμα, ενώ ήταν σε εξουσία ή το πρώτο διάστημα, τα τρία χρόνια που έμεινε στην αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούσαν, δεν θέλανε, γιατί έτσι ήταν η παρέα που είχε την ηγεσία τότε, mm-hmm. νομίζω ότι ένας περαστικός που τουρίστας, όπως το διαλάβει και ο ίδιος, τους πήρε το κόμμα και απλώς βλέπουμε σε φάσεις τη διάλυσή του. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή όχι και σε τι πράγμα θα μείνει ο κύριος Κασελάκης, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτό το απεχθές μεν, αλλά υπαρκτό.
Αυτό κοντικό. Που ξέραμε όμως ήταν ένα πραγματικό κόμμα ή ήταν ένα κόμμα που πολύ γρήγορα αναδύθηκε και βγήκε στην εξουσία με την στήριξη ενός ακροδεξιού κόμματος, όπως θέλετε ας πείτε τον Καμένο, ενός περίεργου αποκόμματος από τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος να είναι μια κυβέρνηση?
ο ΣΥΡΙΖΑ μετήλθε ιερών και ανίερων μέσων, πουλώντας ψεύδι κυριολεκτικώς στους πολίτες, οι οποίοι τα άκουσαν ευχαρίστως, με την πιο χυδαία έκφραση λαϊκισμού που έχει υπάρξει ποτέ στον τόπο, και κέρδισε εκπαιδευόμενος το κύμα της οργής της περίοδου του 2010-2012 και φτάσαμε στο 2015 να γίνει εξουσία. Δεν ήταν, καταρχάς να θυμίσουμε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που προϋπήρχε στην λεγόμενη Ενανοτική Αριστερά.
Ναι.
Ήταν ένα συνανοστήλευμα, ήταν μια τσουρλάνο παρέα κατά την έκφραση του Αίμης Θόδωρου Πάγκαλου, mm-hmm. που πετροβόλουσε τους αντιπάλους της, που ξέρουμε τι έκανε την εχθροπάθεια μέθοδο πολιτικής συμπεριφοράς κλπ. Κλπ. Τη χειδαιότητα στην πολιτική, στην προσχήνη. Τα έκανε όλα αυτά. Και ήρθε στην εξουσία και διαψεύστηκε φυσικά από τα πράγματα, διότι ήξεραν τι έλεγαν. Δεν ήταν η αφέλεια, ήταν η κουτοπονηριά.
Mm-hmm. Τώρα με τον, λοιπόν, Κασελάκη.
Δεν έγινε ακόμα. Τι να κάνει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης περνούσε απ' έξω, τους πήρε το μαγαζί και δεν ξέρει τι να το κάνει.
Θα πάει σε εκλογή ξανά, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ο Πολάκης με τον Κασελάκη.
Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτός ή θα υπάρξουν κι άλλοι. Δεν ξέρω αν καν θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση δεν είναι. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πια. Έχει καταδείξει αστείωτη. Το λέω όχι πως δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή υπαξιωματικής μάλλον, όπως έχει καταδείξει, γιατί θυμίζω ξεκίνησε με 47 βουλευτές πριν από ένα χρόνο και τώρα αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη είναι 17. Δηλαδή στο τέλος θα είναι αρχηγός χωρίς στράτευμα. Τι να πω.
Το ΠΑΣΟΚ επωφελείται από αυτή την κατάσταση που πηγαίνει και αυτό σε εκλογή νέου Προέδρου?
Το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς είναι η ευκαιρία του. Ήταν και στις προηγούμενες εκλογές και στις ευρωεκλογές να δείξει κάτι, δεν το έδειξε. Χρήστο, αν δεν μιλήσουν για την πολιτική και τι πρέπει να γίνει στον τόπο το επόμενο διάστημα και απλώς έχουμε ένα διαγωνισμό υποψηφίων, δεν θα αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν για το τι θα συμβεί στον τόπο τα επόμενα 2, 3, 5, 15 χρόνια. Όχι ποιος είναι πιο ωραίος ή πιο κομψή παρουσία στην πασαρέλα της αρχηγίας. Αν μιλήσουν για την πολιτική και εφεύρουν εκ νέου την πολιτική με σύγχρονους όρους, δεν χρειάζονται τίποτα σπουδαίες εφευρέσεις, να ξαναμιλήσουν για αυτά που απασχολούν τους κανονικούς ανθρώπους. Και νομίζω υπάρχει κενό, η ζωή και η φύση το απεχθάνονται. Αν μιλήσουν κανονικά, υπάρχει ευκαιρία. Δεν ξέρω mm-hmm. τι θα γίνει στο τέλος, αλλά η ευκαιρία υπάρχει. Όχι επειδή διαλύεται ΣΥΡΙΖΑ απλώς, αλλά επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κόμμα στην πολιτική αντιπαράθεση, στην πολιτική σκηνή, ή ενάμιση, όπως είναι τώρα. Κάποιος πρέπει να το καλύψει αυτό το κενό. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η ζωή θα τα λύσει αυτά.
Τι περιμένεις να ακούσεις, Παναγιώτη, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης?
Φοβάμαι ότι θα ακούσω πάλι ένα είδος παραχρονίας, ενώ δεν θα ήθελα να το ακούσω, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι συνηθίζεται, οι Πρωθυπουργοί ανεβαίνουν και μοιράζουν δώρα. Κατ' εμέ υπάρχει ένα λάθος στη συνταγή, υπάρχει πολύ επίδομα, ασκόπως και ατάκτως συγκεκριμένο, μοιράζονται επιδόματα πάσης φύσεως δεξιά και αριστερά mm-hmm. και δημιουργείται η κουλτούρα μιας γενιάς τεμπέλιδων. Mm-hmm. Μην γκρινιάζω, αλλά Δευτέρα πρωί-πρωί, αλλά έτσι είναι. Τα πολλά επιδόματα δημιουργούν στρεβλώσεις. Εγώ δεν λέω ότι κάποιοι άνθρωποι διαχρίζουν και μπορεί να πρέπει και μεγαλύτερων επιδομάτων και άλλους και άλλες βοήθειες, δεν ξέρω. Αλλά οι γενικές παροχές αυτού του τύπου λειτουργούν καταστροφικά για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, το έχω γράψει πολλές φορές κιόλας, αν με διαβάζει κανείς. Λοιπόν, είναι λάθος η νοοτροπία, πάμε στη Θεσσαλονίκη να μοιράσουμε. Όχι, να μην μοιράσουμε. Η ζωή και η οικονομία πρέπει να δουλεύουν με ορθολογισμό. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει ξεφύγει από αυτό. Νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι προσεκτικός, βέβαια, γιατί τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Θα δούμε.
Μάλιστα. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στη σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, είναι αρθρογράφος στην Καθημερινή και σχολιάζει πολλές φορές τα γεγονότα στο δελτίο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ακούτε, καθρέφτη του βλέπετε, η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Και με αυτή την καταπληκτική γέφυρα, με τα εμπνευσμένα έγχορδα όπως λέγεται, Inspirational Strings, και μάλιστα έχει τίτλο No Fear, δηλαδή μη φοβού καθόλου, θα καλημερίσω τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Μία από αυτές θα συζητήσουμε σήμερα και έχει να κάνει με τα περί νέου εκλογικού νόμου και κυρίως να ανέβει ο πήχης από το 3 έως το 5% ίσως και παραπάνω, στην Ευρώπη νομίζουν λίγο πιο ψηλά, για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Κάτι που σίγουρα δεν θα περάσει ανέμακτα. Καλημέρα σας κύριε Δρυμιώτη μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλά κάνετε και το δείξατε το θέμα. Το είδα στην Καθημερινή σε δύο μονόστιλα να γίνεται λόγος για αυτό το θέμα. Εγώ το έχω πρωτοθήξει, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα του 30% δημιουργεί πολλές προσδοκίες σε νεοφώτιστα κόμματα. Και έχουμε για την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή με 8 κόμματα στη Βουλή και γίνεται και λίγο χαόδηση η κατάσταση.
Γιατί είναι κακό πράγμα να υπάρχει πολλή συμμετοχή στη Βουλή?
Δεν είπα ότι είναι κακό πράγμα να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει αξιόλογη. Διότι, κοιτάξτε, η μειοψηφία στις ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν απαντώμε, δεν έχω τα νούμερα πρόχειρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά αν θυμάμαι καλά, 8 χώρες έχουν το 3, 6 χώρες έχουν το 4 και 26 έχουν το 5. Δηλαδή, γιατί οι άλλες χώρες έχουν το 5? Η διαφορά είναι η εξής. Εάν τυχόν είναι ψηλό το κατόφλι, δημιουργούνται καλύτεροι κομματικοί σχηματισμοί παρά κομματίδια.
Συμμαχίες. Μπορεί να γίνουν δυνατές συμμαχίες.
Yes, προκαταβολικά. Ώστε και δεύτερο, ένα κόμμα που δεν θα σχηματίσει, δεν θα πάρει την αυτοδυναμία, θα πάρει ένα άλλο κόμμα μαζί του, το οποίο θα έχει πάνω από 5% για να μπορέσει να συγκυβερνήσει. Ενώ το 3 είναι σχεδόν το μισό του 5%. Και είδαμε για την άλλη φορά τι έγινε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνήθως, όσο πιο μικρή είναι η κομματική δύναμη, τόσο πιο απαιτητική γίνονται κιόλας.
Ακριβώς έτσι.
Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει οριμάσει. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Προσέξτε. Βλέπουμε ότι μετά που καθιερώθηκε το 30% σε δεν ξέρω αν θυμάστε πότε έγινε, θα σας πω πότε έγινε.
Για πείτε.
Έγινε με τον πρώτο νόμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και γίνανε οι εκλογές του 93. Ο λόγος που μπήκε τότε το κατόφλι, και πολύ σωστά μπήκε το κατόφλι, ήταν ότι με την απλή αναλογική που είχαν ψηφίσει το Πασόκ και γίνανε οι εκλογές του 89 και του 90, είχαμε ανεξάρτητους βουλευτές μουσουλμάνους από την Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι.
Ενώ τώρα δεν μπορεί να υπάρχουν ανεξάρτητοι, πρέπει να είναι μέρος ενός άλλου κόμματος. Έτσι μπήκε το 30% για να γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία, να μην έχουμε μοναχικές φωνές. Και αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ δεν το ξανά άνοιξα το θέμα. Απλά το είδα σε δύο μονόστιλα. Μου φαίνεται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, πάλι στην Καθημερινή και σε μια άλλη εφημερίδα, ό,τι συζητιέται. Και μπορεί και να περάσει. Εγώ δεν νομίζω, γιατί είπατε ότι δεν θα είναι ανέμαχτα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και να είναι ανέμαχτα, γιατί βολεύει όλα τα μεγάλα κόμματα. Θα πάρουν παραπάνω έδρες αν γίνει το κατόφλι ψηλότερο. Δηλαδή όλοι όσοι, ας πάρουμε τους ενδιαφερόμενους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚΟ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, αυτοί τους βολεύει να γίνει το κατόφλι από 3 να γίνει 5.
Ναι, δεν ξέρουμε.
Αυτούς που είναι στο όριο δεν τους βολεύει.
Ναι. Μέχρι στιγμής, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, εάν υπήρχε αυτό το όριο του 6%, ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ με τις περιπέτειες τις οποίες περνάει τώρα να μην το έπιανε ούτε αυτό. Θέλω πολύ τη γνώμη σας για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είχα το θράσος, για την περιθράσος πρόκειται, το 19 να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσει στο 60%. Λοιπόν, γραπτός σε μια συνέντευξη στο Δανίκα. Ήταν προδιαγεγραμμένη αυτή η ιδέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα μιας κατάστασης. Δεν ήταν ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκίνησε από το πολύ χαμηλά, διπλασίαζε τα ποσοστά του το 1974-1977 και το 1981 έφτασε στο περίφημο 48%. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε γιατί υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθεί ένα μόρφωμα διαμαρτυρίας. Οι άλλοι δύο, του ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, σωστά θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την οικονομική κατάσταση και για το χρέος. Πολύ σωστά από τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν ένα κόμμα και λέει, κοιτάξτε να είναι, εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα, δεν ήμουν υπεύθυνος, άσχετα ανέμεσα μπορεί να ήταν και αυτοί υπεύθυνοι, αλλά άμεσα δεν είχαν καμία εμπλοκή στη χρεοκοπία της χώρας. Και λέει ότι έχω και το θράσος να πάω και να διεκδικήσω, να ασκήσω να καταργήσω το μνημόνιο με ένα νόμο και να άρθρο. Και το πίστεψε ο κόσμος. Όταν όμως και αυτός υποχρεώθηκε μετά να κάνει την κολοτούμπα, η οποία και μας τύχει σε 100 δισεκατομμύρια, από εκεί απλώς άρχισε το ξύλωμα. Και το οποίο ξύλωμα το βλέπουμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν, και η αριστερά ήταν, η αρρώστια της είναι αυτή ο διχασμός. Είναι, πολλαπλασιάζεται δια της διαιρέσεως. Σαν την αμοιβάδα. Λοιπόν, θυμηθείτε, ΚΚΕ εσωτερικού, ΚΚΕ εξωτερικού, Μουλου ΚΚΕ, ΚΚΕ Μουλουκού. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ανταρσία συνεχώς. Αυτό το κομμάτι που λέμε αριστερά ξεκινάει από την, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι άνθρωποι συζητάνε όλη μέρα, άμα συζητάνε είναι εύλογο να τσακώνονται.
Κύριε Δημιώτη μου, οι συνεργασίες και οι συμμετοχές, τα παντρέματα μεταξύ κομμάτων προκειμένου να ενισχυθεί ένας χώρος συγκεκριμένα, δεν πρέπει να γίνεται και με ποιοτικά και ρεαλιστικά δεδομένα? Τώρα το μυαλό μου ταξιδεύει λίγο στην κοινή μας την αγάπη που είναι η Κύπρος, όπου ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας για να εκλεγεί μάζεψε, νομίζω, ένα σωρό κόμματα, κάπου 6 κόμματα είναι μέσα στο συνασπισμό πλέον της κυβέρνησης, τον κρατάνε. Τώρα από αυτόν τον συνασπισμό, για παράδειγμα, εφόσον συζητούν τώρα την επανέναρξη συνομιλιών για την λύση του μαυρογέριμου, όπως λέμε, του Κυπριακού, από τα 6 κόμματα τα 4 είναι δηλωμένα, είναι εναντίον της ομοσπονδιακής λύσης, που είναι το μόνο σχέδιο που είναι στο τραπέζι. Άρα τι είδους συμμαχίες είναι αυτές?
Νομίζω ότι αν πιάσουμε αυτό το θέμα θα περάσουμε, θα πεθάνουμε και δεν θα το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
Ναι. Όχι, λέω για τις συμμαχίες, αν οι συμμαχίες πρέπει να έχουν και ένα κοινό στοιχείο. Ένα στοιχείο το οποίο...
Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, γιατί είναι το σύστημα στην Κύπρο είναι προεδρικό.
Προεδρικό, ναι.
Και μιλάμε για εντελώς διαφορετικά. Στο κάτω-κάτω, ο Χρυστοδουλίδης ήταν και ο έμεσος υποψήφιος του Δύση. Ήτανε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι από το Δύση βγήκε κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, είναι διαφορετική η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ένας ισχυρός δικοματισμός είναι καλός και να υπάρχει ένα εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Διότι κόμματα τα οποία δεν έχουν κυβερνήσει, δεν έχουν και πείρα, το είδαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν ήξερε πώς να κυβερνήσει. Βλέπετε, όλα τα έκανε λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην διακυβέρνηση του όλα γίνανε λάθος. Προσπάθησε να περάσει τον νόμο της απλής αναλογικής στις πώς λένε, αυτοδιοικητικές εκλογές και δημιούργησε ένα χάος.
Μάλιστα.
Ξεχάσατε αυτό.
Όχι, λοιπόν,
ο δήμαρχος δεν μπορούσε να διοικήσει γιατί στη δεύτερη Κυριακή έβγαιναν άλλα τάλλον. Λοιπόν, ο ερασιτεχνισμός είναι, έχουμε ανάγκη από κακά τα ψέματα. Άμα χτίζεις σπίτι, πας στο μηχανικό. Άμα αρρωσταίνεις, πας στο γιατρό. Και τι να κάνουμε, στην πολιτική θέλουμε πολιτικούς.
Ναι.
Όσο και αν μας αρέσει, θέλουμε πολιτικούς.
Κύριε Δημιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τους ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν και μείνετε μαζί μας. Θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Μπορεί κάποιος να μην συνέλαβε τον Elon Musk στη Βραζιλία, όπως και τον Pavel Durov, ιδρυτή του Telegram στη Γαλλία, όμως στο δημοφιλές μέσο ενημέρωσης κοινωνικής δικτύωσης το X, πρώην Twitter, έπεσε μαύρο για παρόμοιους λόγους. Ο Μάσκ αρνείται να κατεβάσει λογαριασμούς σύμφωνα με τις επιταγές του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Μας ενημερώνει η Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα Χρήστα μου σε όλους. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι από το Σάββατο και μετά δεν υπάρχει X, Twitter, στη Βραζιλία. Γιατί πλέον αφού το Twitter δεν συμμορφώθηκε με τις επιταγές του ανωτάτου δικαστηρίου, το δικαστήριο διέταξε να πέσει μαύρο. Η Βραζιλία των 200 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα στην οποία είχε πρόσβαση το X, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο πλήγμα. Όμως ο Elon Musk είναι αδιάλακτος, έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται, καταρχάς έκλεισε τα γραφεία του Twitter που είχε στην Βραζιλία και κατά δεύτερον δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει, όπως και ο Ντούροφ και το κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, απόλυτη ελευθερία του λόγου. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να κλείσουν λογαριασμοί ισοδυναμεί με φήμωση του δημόσιου λόγου. Άρα λοιπόν αρνείται. Στη Βραζιλία το μεταξύ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι δικαστές έχουν ένα άγχος εισαγωγικά ή τέλος πάντων μεριμνούν ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα που είχαν γίνει πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πριν από 6 μήνες περίπου, όταν οι οπαδοί του Μπολσονάρο δεν αναγνώρισαν την εκλογή Λούλα. Και έγιναν γεγονότα παρόμοια, μικρότερης κλίμακας, αλλά παρόμοια με εκείνα που είχαν γίνει στο Καπιτόλιο το 2021. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να κλείσουν οι δικαστές μικρότερους λογαριασμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, δεν αναγνωρίζουν τις εκλογές, θεωρούνται ακροδεξιοί ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το X αντιστέκεται.
Μάλιστα. Βάλια μου, ποιο είναι το πιο επιδραστικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης σήμερα όταν κάποιος θέλει να πει τη γνώμη του για ορισμένα πράγματα, σαν όπως είναι στο Twitter ή στο Facebook, δεν αναφέρομαι στο Instagram που εκεί δεν νομίζω μπορεί να ανεβάσει κάποιος ή λίγοι θα ανεβάσουν μια άποψη που να έχει να κάνει με ένα κοινωνικό ζήτημα, με τα ναρκωτικά, με την οικονομία. Είναι το Twitter...
Ναι, εξακολουθεί να είναι το Twitter. Και όλες οι προσπάθειες που έγιναν να βρεθεί ένα άλλο μέσο το οποίο να έχει την ίδια πολιτική ή κοινωνική, αν θέλεις, ισχύ, δεν τα έχουν καταφέρει για τον απλούστο λόγο ότι είναι ακόμα παντοδύναμο. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει ακόμα, γιατί όπως θυμόμαστε ο Μάσκ το είχε αγοράσει για 44 δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δεν έχει πάρει ποτέ του πίσω και ούτε πρόκειται να πάρει, γιατί και οι διαφημιστές έκαναν πίσω. Αυτό το σκεπτικό του όλα στο φως και ο καθένας λέει ό,τι θέλει, δεν συνάδει και πολύ με την ευρωπαϊκή λογική μας, Χρήστο, αν θέλεις. Εμάς η λογική μας είναι ότι μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αρκεί να είναι στα πλαίσια του νόμου, γιατί έχουμε ευνομούμενα κράτη. Και άρα λοιπόν οι νόμοι είναι φτιαγμένοι για να προστατεύουν τους πολίτες και άρα όλοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Στην Αμερική είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λίγο πιο άγριο σε εισαγωγικά το περιβάλλον, όπως είναι και στην οικονομία, όλα ελεύθερα. Έτσι και το Σύνταγμα επιτάσσει να μπορείς να λες ό,τι θέλεις, ακόμα και όταν αυτό έχει επιπτώσεις στη δημόσια ζωή, να το πούμε έτσι απλά. Ωστόσο, το Threads του Instagram, της Meta, προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να έχει την ισχύ που έχει το Twitter. Θα δούμε βέβαια, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Έτσι. Τώρα μια αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας κάνουμε. Τώρα για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τη Βραζιλία, δεν ξέρουμε αν θα μείνει για πάρα πολύ το μαύρο. Πάντως οικονομικά είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο χτύπημα για το Μάσκ. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι η τέταρτη, όπως είπα, μεγαλύτερη χώρα χρηστών.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, ο μουσικοσυνθέτης μας, θαλασσοπόρος και δάσκαλος Σαΐδη Δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, επέστρεψε από τις θαλασσινές του περιπέτειες και θα μας μιλήσει τώρα για τους αόρατους. Είναι μια καταπληκτική σκέψη, ακούστε την.
Γέμιζε λοιπόν η κεντρική πλατεία του Παρισιού, η περίφημη Place de la Concorde, με τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων. Κάτω από τα χειροκροτήματα αλλά και τα εκατομμύρια μάτια που παρακολούθησαν την τελετή έναρξης, αθλητές με διαφορετικές αναπηρίες παρέλασαν περήφανοι, χαρούμενοι, δικαιωμένοι μετά τη σκληρότατη προσπάθεια που κατέβαλαν για να φτάσουν εδώ. Προηγήθηκε ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό σόου, όπου αρτιμελείς και μη αρτιμελείς χορευτές ενώθηκαν. Θαύμασα ξανά αυτόν τον εκπληκτικό μονοπόδαρο χορευτή με το δεκανίκι. Τον είχα ξαναδεί σε άλλες χορευτικές παραστάσεις, που χρησιμοποιούσε την αναπηρία του σαν μέρος μιας υψηλότατης αισθητικής χορογραφίας. 37 άτομα η ελληνική συμμετοχή. Μπράβο! Για χρόνια νόμιζα ότι στην Ελλάδα μας δεν υπήρχαν συμπολίτες με αναπηρίες. Έβλεπα κάποιους τυφλούς ακορντεονίστες στην Ομόνια βέβαια, αλλά όπως δίδαξε ο «Ελεήστε τον αόματο αμίμητος Μίμης Φωτόπουλος» στην ταινία «Κάλπικη Λύρα», η τυφλότης ελέγχεται ως μη αληθής. Κάποια στιγμή φτιάχτηκαν οι χαράξεις για τυφλούς στα πεζοδρόμια. Συχνά κατέληγαν σε δέντρα, κολόνες της ΔΕΗ ή περίπτερα, αλλά και πάλι συνειδητοποίησαμε, για δες φίλε μου, ότι υπάρχουν μεταξύ μας τυφλοί ή γείτονες με διαφορετικά κινητικά ή άλλα προβλήματα. Απλώς, εμείς που βλέπουμε, δεν τους βλέπουμε. Φτιάχνουν και ράμπες πια στα πεζοδρόμια ή στους δημόσιους χώρους που συχνά καλύπτονται από βραδύς από ένα αυτοκίνητο. Του λες, ρε φίλε, πού παρκάρεις? Αυτός τσαντίζεται. Και πού να παρκάρω και τι σε νοιάζει εσένα και βλέπεις κανένα με αμαξίδιο τριγύρω? Ξέρετε τώρα. Παρ' όλα αυτά, οι υπερήρωες των αγώνων είναι για μερικές μέρες στο επίκεντρο και ίσως αυτό να ενισχύσει την ευαισθησία της κάθε κοινωνίας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες της Ευρώπης, λιγότερο η δική μας, βελτιώνουν όλο και περισσότερο τη ζωή αυτών των συμπολιτών μας. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Χρησιμοποίησα τη λέξη υπερήρωες, αλλά ο παραπληγικός πρωταθλητής τένις με αμαξίδιο, Μίκαελ Ζερεμίας, σε συνέντευξη στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe, με βάζει στη θέση μου. Δεν είμαι υπερήρωας το πρωί που ξυπνάω. Η ηρωοποίηση γεννήθηκε στους αγώνες του 2012. Καλό ήταν στην αρχή, ωφέλησε, γιατί τράβηξε τα βλέμματα πάνω μας. Γιατί για πολλά χρόνια ήμασταν αόρατοι, βλέπετε. Και είμαστε ακόμα μια μειονότητα που υφίσταται μεγάλες διακρίσεις. Εξηγεί όμως ότι δεν δέχεται μια μίζερη πατερναλιστική προσέγγιση της αναπηρίας. Κάποιες στιγμές δεν παίζει καλά. Θέλει την κριτική. Έπαιξε χάλια σήμερα. Και όχι μπράβο ανάπηρε ήρωα. Το ξανασκέφτομαι. Με πολύ χαρά θα βγάζαμε selfies με χαρισματικούς ανθρώπους με αναπηρία. Με το Ray Charles, ας πούμε, το Stevie Wonder, το Μισελ Πετρουτσιάνι για τους τζαζόφιλους ή με χρυσούς παραολυμπιονίκες. Αυτό είναι το εύκολο. Αλλά το θέμα δεν είναι να υποκλινόμαστε στο χάρισμα, αλλά να αποδεχτούμε τους συνανθρώπους με αναπηρία που δεν έχουν το ταλέντο να ξεχωρίσουν ή τη δυνατότητα να υπερβούν το όποιο μειονέκτημα, που είναι απλοί, μέτριοι άνθρωποι, όπως οι περισσότεροι από εμάς, τους αρτιμελείς. Να αισθάνεται το παιδί με το αμαξίδιο ή ό,τι άλλο, ότι έχει τη θέση του στην τάξη, στην κοινωνία, στην παρέα, στη ζωή. Δεν ζητά τον νύκτο, αλλά την αποδοχή της ιδιαιτερότητας ως κανονικότητα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Και τώρα ή λίγο αργότερα θα ανοίξω την τηλεόραση για να χειροκροτήσω τους αθλητές. Πήγα να πω υπερήρωες, αλλά θα μου θυμώσει ο Μίκαελ.
Σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη για τους αόρατους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Έρχεται η Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά. Μη φύγετε.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my.